keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä. Tänases saates rändame palverännaku radadel, seda nii sisemiselt kui ka tegelikult koos tänaste saate külalistega, kes on kes varem, kes hiljaaegu naasnud mõnelt palverännakult. Olen palunud vestluskaaslasteks Virge Nemvaltsi, tere tulemast.
Tere.
Ja Tõnu Veldre.
Tere.
Ja tuleb meelde, et te olete selles saates keset külaga mõnedel varasematel aastatel olnud külalisteks, aga täna koos minu saatejuht Anti Toplanega räägime siis palverännakust. Kutsusin teid saatesse sellepärast, et olete mõlemad käinud konkreetselt palverännaku radadel ja te olete lausa mõelnud selle peale, et võiks minna palverännakule. Ja küsingi sisse juhatavalt, et kust tekis selline mõte või kus see küpses, et selline teekond ette võtta ja veel nii-öelda klassikaliselt minnagi koha peale, seda küll mitte kandja varvas, vaid siis kaasaegselt lennukiga, aga ikkagi kaugele Iisraelisse, Jeesuse jalajälgedesse. Kus sai see kõik alguse?
Minu puhul oli tegemist küll pigem ikkagi turismireisiga, sest seda rahastas Eesti evangeelne Luteri kirik, sest 2010. aastal mind valiti aasta juhatuse esimeheks ja sellega kaasnes selline preemiareis. Ja erinevatel põhjustel see lükkus kogu aeg edasi ja nüüd tundus aeg õige olevat selleks reisiks.
Eks siis rännakule tuleb minna, võib minna koos seltskonnaga, võib minna ka üksinda, aga sina otsustasid valida seltskonna kasuks, miks?
Kuna see maa on mulle tundmatu, ega ma Euroopast väljaspool pole oma elus käinudki ja kui kas või vaadata ilmateateid, siis seal on ikka erinevalt meist väga teissugune kliima ja seetõttu tundus see kuidagi ikka grupina vähemalt esimene kord turvalisem olevat.
No kuna sa oled eluga tagasi, siis järelikult midagi hullu ei juhtunud. Palverännak on teatavasti pikk ja väga ohtude rohke rännak, kui mõtelda klassikalise rännaku peale.
No ega ka tänapäeval on see ühele põhjamaa lauskmaa inimesele üsna suur katsumus Iisraelis ringi reisida, et seal on palav, seal on mäed, mis on harjumatud sellisele viidumäega harjunud inimesele. Siis
no oma ülevaates, mida oled kohalikus maakonnalehes avaldanud, ütled ka, ma ei tea, kas naljaga pooleks või tõsiselt, et Iisrael on selline ohtlik koht, et kui just kuuli ei saa, siis on igal juhul väga meeldejääv rännak.
Tõesti, et kui meie oleme siin viimased 20 aastat ilma pommiplahvatust, et hakkama saanud, siis seal on tänavatel relvastatud patrullid ja läheb ka tulistamiseks keset päeva ja keset linna nagu ja sellega kaasnevad ka ohvrid, et no muidugi turisti eeliseks on ilmselt see, et tema kallal vägivallatsemine ei ole nii väärtuslik kui seal tüli osapoolte üksteise tapmine, et selles suhtes turist pigem võib karta vargusi, noh, seal tuleb ette ka kividega loopimist, nagu piibel ette näeb ja nii edasi.
Jah, siin kuulates muidugi peab nentima, et tegemist on ka saarlasega, nii et selline eluterve huumor käib ka asjaga kaasas, aga sinu kogemus kinnitab võib-olla seda eestlaslikku stereotüüpi, et Iisraelis on natukene ohtlik, kui eriti vaadata uudiseid, mida meediakanalid meieni toovad.
Üks asi on vaadata õhtul, eile õhtulgi oli AK-s jälle need uudised Iisraelist ja Jeruusalemmast, aga kui see tulistamine toimub sinust paarisaja meetri kaugusel, siis siis on natuke teistmoodi tunne nagu.
Kohe jõuame ka nende kogemuste juurde, aga mäletan ühte oma ameti venda, kes nüüd juba 15 aastat tagasi tollel ajal nii sageli Iisraelis ei käidud, naasnuna ütles, et vaat selle sama koha peal, kus meie olime, järgmisel nädalal algasid lahingud. Virge, sinu viimasest reisist on ka nüüd mõni aasta. Kas sind ei takistanud need siin mainitud ohud ja katsumused, mida ikka nende kaugute kohtade paika räägitakse?
Minu mõte minna Iisraeli oli siiski suur uudisimu, näha seda maad, mida kutsutakse pühaks maaks, ja kogeda seda pühadust ja tõesti saada mingisugune, eeskätt ikkagi mingi vaimne impuls, sest ma olin nii palju juba kuulnud sinu käest ja veel mõne käest, kes oli seal käinud ja kes ikka ja jälle sinna läks, nendest Iisraeli ajaloost ja sõdadest ja ka nendest olin kuulnud, aga selle peale ma küll välja ei läinud ja ma teadsin, et turistile on seal siiski üsna turvaline ja selle riski peale ma ei oleks läinud küll, kui ma oleksin, nagu nüüd sinu kogemus oli kogenud, et seda meie ei näinud, ega noh, nägime püssidega mehi küll sõjaväelisi ja ka naisi muide, aga et otseselt niisugust ohutunnet me ei kogenud, aga ikkagi see teine eesmärk või see, mida ma mainisin, et ikka see pühamaa, et tõesti nagu palverännak ja selle kogemuse saamine oli nagu põhieesmärk.
Tuleksime võib-olla selle mõiste palverännak juurde. Selle teemal on muidugi lõpmatult palju räägitud ja võib-olla mõnigi kuulaja on mõndagi reisikogemust või raamatut lugenud. Kuid sina, Virge, oled ka aasta kümneid nii lähi minevikus kui kaugemas minevikus käinud ka erinevatel rännakutel, oled tuntud mägimatka ja et kas sellist rändamist või rännakut, nagu sa ütled, võib võrrelda mingi vaimse seisundiga, et kas selle rändamine isenesest protsessina või kuhugi tippu või mäkke jõudmine või eesmärgile jõudmine, et kuidas neid seisundid eristada, et mis vahe näiteks on mägimatkamisel kui protsessil ja palverännarkul kui sellisel, kuna võid oma kogemuse järgi neid ka võrrelda. On nad üldse võrreldavad?
Ma arvan, et nad on väga võrreldavad, sest ka mäe tippu tõusmine on enese, suur enese ületamine, riskide ületamine, sõpruse kogemine ja lõpuks, kui olla pealpool pilvi, siis tunda ka midagi, et sa oled erilist korda saatnud. Palverännakul on eesmärk meilgi kõrgem ja tore on, kui on juht, kes seda oskab esile tuua. Ja mõlemal minu Iisraeli reisil on see olnud ja käia nendes kohtades, kus on toimunud ajaloolised sündmused, niivõrd võib-olla on vaja sellesse ka mõnikord skeptiliselt suhtuda, sest mõnedki asjad on noh, hiljem ehitatud ja on vaieldavad nii või teisiti, aga et vaatamata nendele kõikidele vaidlustele sai kogeda küll seda piiblis loetud natukene teise tundega, mingi eriline tunne ja mingi eriline austus selle rahva vastu tekis, mida ei oskagi nagu üheselt ka kokku võtta või hinnata, sest et ka tänapäeval on väga palju veel vaidlusi paljude küsimuste üle, mida ei ole selgeks suudetud rääkida. Aga jah, inimese jaoks, kes läheb palverännakule, on võib-olla tarvis saada selgeks ise enda suhtumine Jumalasse, saada kinnitust ja kohata tõesti erilisi paiku, erilisi inimesi. Et ma arvan, et see oli nagu minule küll. See toimus.
Sinu jutus tulevad välja erilised paigad, inimesed, need inimesed, kellega minna ja see valmisolek see rännak ette võtta.
Jah. Et esimene kord, kui me käisime, siis me olime väikse grupiga ja tõesti see emotsioon oli niivõrd tugev, et noh, pisarad tulid silmi lihtsalt spontaanselt.
Olen ise tegelemas ju sellise nii-öelda kestvus spordiga ja, ja paljude nii-öelda võitluskaaslaste omamoodi tunnistusi lugedes, nemad tunnistavad ka, et kui nad on ennast ületanud, siis tulevad pisarad silma sellest tohutust pingutusest või eufooriast või kõigest sellest kokku, et see nii-öelda palverännak on selline vaimne ja füüsiline ettevõtmine, kus on tegemist ühelt poolt enese ületamisega ja siis teatud tippude vallutamisega või noh, mitte siis võib-olla füüsiliselt, vaid ise enda jaoks mäkke minekuga ja seal tekibki hoopis mingisugune uus mõtlemise ja vaimse olemise enese ületamise tasand, kui võtta niimoodi üldisemalt.
Ja kindlasti on see, et võõral maal on seda kõike lihtsam teha nagu. Et septembri alguses käisime, noh, võiks ka ju öelda, et palverännakul mööda Tartumaa kirikuid nagu. Aga siis sa oled see, hommikul sõidad välja, sul on tohutu tempo peal, et kõik need kirikud läbida ja siis sul selle vaimse poole jaoks ei kiid veel räägib ka, et siin oli see aasta arv ja seal see aasta arv, et sul ei jäägi aega nagu selle vaimse poole jaoks, et tegu on ikkagi kirikutega nagu.
Et siis on tegemist turismireisiga.
Just, et kui sul on ikka, nagu meie olime 13 päeva seal pühal maal on ja siis sa juba see vaimustus sellest uuest maast läheb üle ja sa hakkadki selle sisulise poolega tegelema, et sul on aega seal mõelda ja...
No enne kui me läheme rännakule, võiks küsida, et kas peab üldse võtma ette nii kaugeid teekondi, paljudele ei ole see ka füüsiliselt või materiaalselt võimalik, kas ei ole ka võimalik palverännakul käia piltlikult toast väljumata, on ju ka pühapäevane kirikus käimine oma moodi miniatuurne palverännak. Lõpuks ei pea ju ka kirikusse minema, võib ju kodus pereraadiot kuulata juhul, kui tuleb sealt Jumala teenistus.
Ma arvan, et toast väljumata tekib see sama asi, et sul on vaja seal, ma ei tea, nõud on pesemata silme peale või mis iganes, et kask räunub on ju, aga kas või Saaremaal on ju küllalt neid kirikuid, mida keskajal ja võib-olla isegi varem kasutati just palverännakuteks, et miks mitte siit alustada? Ja see ei pea olema ühe päevaga, vaid võtta terve kuu või kaks nagu.
Ja ma tahangi lisada, et palverännakut võib teha igal pool ja minu üks kogemus on, kui me käisime usu ja valgusega Rakvere kirik, kolmainu kiriku juures ja meil oli seal puhetega laste kokkutulek ja meie palverännak toimus kiriku aias, ühe põõsa juures teise juurde, kuhu olid pandud välja tekstid, kus peatuti, kus loeti, kus lauldi ja see läks väga-väga südamesse, et ei pea tõesti tõusma mäe tippu ega ei pea sõitma väga kaugele. Kõige tähtsam on pühenduda sellele hetkele, võtta aega, mõtelda ja minna selle sisse, ma arvan, et seda võib igal pool teha ka kodustoas.
On olemas siis palverännak, mis eeldab teatud ettevalmistust, ehk vaimset valmisolekut rännakule minna ja nagu teie, kes te olete käinud kaugemal rännakutel, teate, et tegelikult ka see, kuhu minnakse, ka sellesse tuleb eelnevalt sisse elada, sest lennuk liigub kiiremini kui sinu mõte. Ja sinu valmisolek, et korraga sa oledki seal, kus on 35 ja plus kraadi sooja, kõik need kohad ja inimesed ja sulle ei jõua nagu see vaimselt üldse kohale, kui sa hakkad juba ära sõitma, siis sa saad aru, et sa oled käinud seal ja nüüd tahaks alles jääda ja mõtlema hakata. Ehk on võimalik ka turistina käia lihtsalt kohad läbi, bussi ka uksest välja, uksest sisse, aastanumbrid, kohad ja neid ei pruugi sul üldse korda minna, kuni selleni välja, et kui sa võrdlesid sellist toredat miniatuurset palverännakut inimeste puhul, kes võib-olla ei saagi füüsiliselt väga kaugele minna, siis võib ju seda ka veel utreerides ütelda, et näiteks orienteerumine oma pooli palverännak punktist punkti aja peale, et kes saab rutem, et seal on nagu omaette see ajaline eesmärk, need punktid kõik läbi käia. Et see palverännak on ikkagi seotud selle teekonna mõtestamisega, protsessiga kui sellisega. Ja kui see jõuab ka välja, kas teatud kohtadesse, mis on pühad, või teatud arusaamiseni iseneses või teistes, siis on see palverännak juba selle inimese jaoks ühe või mitu eesmärki täitnud. Kuulema aga nüüd natukene asjakohast muusikat, mida on kaasa võtnud Tõnu oma viimaselt palverännakut Iisraeli.
פיזרנו ברוח מילים שחדות מכל תר בינינו גבה מנגינה איך כבתה וראשונה ניסיתי הכל הלכון מיתרי מנגן לך איבדנו עצמנו לשב עכשיו זה לבטח יחב לא יודע איך השכנו כמו הלילה בדעה צלולה אני תובע בים אהבה אני כבר לא יודע כואב מתגעגע שוב חולם אותך ידיים שנגעו בך הן מסרבות לנוח רק חולם אותך מנגד את נשקפת בסמטאות תדעות אני חולם אותך עיניי שהתנחמו בך נוטפות מבלי לחדול אני חולם אותך אליי אני חולם אותך אליי ריחות הקשמים שעולים מאבני המדרכת מזכירים לי ימים של קרבה מריחים ניחוחות אהבה יש יפות ממך בטוח אך יפה כמוכן בעולם אני יודע זה בוער אצלי בדם אני כבר לא יודע כואב מתגעגע שוב חולם אותך ידיים שנגעו בך הן מסרבות לנוח רק חולם אותך מנגד את נשקפת בסמטאות בדידות אני חולם אותך עיניי שהתנחמו בך נוטפות מבלי לחדול אני חולם אותך אליי אני חולם אותך אליי יפות ממך בטוח אך יפה כמוכן בעולם אני יודע זה בוער אצלי בדם אני כבר לא יודע כואב ומתגעגע שוב חולם אותך ידיים שנגעו בך הן מסרבות לנוח רק חולם אותך נשקפת בסמטאות פדידות אני חולם אותך עיניי שהתנחמו בך רוחות מבלי לחדול אני חולם אותך אליי אני חולם אותך אליי
כשאת קולה
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Oleme rääkimas teemal palverännak ja tänase saate külalised on doktor Virge Nemvalts ja ajakirjanik Tõnu Veldre. Te olete mõlemad käinud palverannakul ja olete seda ka mõelnud ja kaalunud pikalt ja kellel on see nagu taevast alla kukkunud kingitus ja kellel siis planeeritud ja hästi ettevalmistatud teekond. Kas ma ütlen seda õigesti, kui ma väidan, et palverännakule peaks minema ettevalmistatult ja küsin teie käest, et milline peaks olema ühele palverännakule juhul, kui see tegemist on teekonnaga kaugemale, kas siis jalgsi või transportivahendiga ettevalmistus, mida peaks üks palverändur ette valmistama, kui ta ei lähe just selja, koti ja kepiga, nii nagu ka viimasel ajal on siit Eestist ka Euroopa palverännu teedele ja paikadesse inimesed läinud.
No küll peab ikka natuke selle maa kohta uurima, nii kliima kui toidu, kui jalanõude ja riiete ja kõige kohta, mida seal vaja võib tulla. Ja muidugi ka selle maa ajaloo ja kultuuri kohta, et mida seal üldse tahta näha. Iisraeli puhul on seda nii lõpmata palju, et kindlasti oli see puudulik, aga midagi sai loetud.
Küsin kohe vahele, et miks just teie valik langes pühale maale, mis on püha kolmele suurele religioonile, judaismile, kristusele ja islamile. Erinevate nurkade alt aga siiski. Et miks mitte minna palverannakule näiteks Santiago de Compostelasse või Rooma, kui nimetada ainult mõnda nii-öelda Euroopas tuntumat katoliikliku palverännaku paika?
Minu nimekirjas on Rooma ja Vatikan kindlasti sees, aga lihtsalt tundus õigem alustada sealt, kus on pärit piibel ja Jeesus.
Ehk tegemist on kristlastega, siis on oluline minna algallikate juurde.
Just. Ja algul ma kartsin, et ma võib-olla pettun, et see ei vasta minu nägemusele loetust, aga tegelikus oli ikka hulka võimsam, kui ma üldse oskasin ette kujutada.
Ma vastan umbes samamoodi. Et ehkki ma olen käinud näiteks ka Elles Korjaalis ja olen ka Roomas käinud, Roomas küll mitte palverändurina, aga siiski neid paljusid kohti, mis on palverännu teedel olemas, olen külastanud ja ma arvan, et Iisrael on siiski see pühamaa, kus tuleb alustada.
Teine selline praktiline küsimus, et juba osaliselt Tõnu sellele vastas, et on võimalik eelistada, kas minna siis üksinda ainult paar inimesega või valida selline grupp, kellega koos minna ja vaadata ajalukku, siis omale rännati peamiselt gruppide sellepärast, et oleks turvalisem.
No kindlasti on see, et gruppis tekib see lisaenergia või kuidagi esiteks on füüsiliselt lihtsam, kui on palju, et noh, aitad üksteise koormat kanda ja teiseks ikkagi kui on gruppis sellised inimesed, kes on seda maad varem külastanud, siis nad jagavad omakorda oma teadmisi.
Kui nüüd seda juuksukarva lõhke ajada, siis kas igasuguse gruppiga võiks minna või on ka mingil gruppil või gruppi suurusel mingi oluline piir, sest üks asi on sõita ju palverännakule lennukiga ja siis sealt edasi mugavasse liinibussi, kus on 40 pluss istekohta, ja liikuda sellise suure gruppiga, teine asi on sõita kas siis rännata või sellise väiksema gruppiga, väikse bussi või autoga, et siin on ka oluline vahe.
Et meie grupp oli 7 liikmeline, meil oli selline väike prantsuse päritolu mikrobuss renditud ja muidugi kõik olid kristlased, kuigi nad luterlasena olin mina ainuke nagu seal seltskonnas, et see ilmselt mõjus ka positiivselt, et oleks olnud lausa uskmatud või siis sellised tavainimesed kaasas, siis võib-olla oleks eelistus langend mingisugustele kaubanduskeskuste külastamisele või ma ei tea millele.
jaa , et ikka õlu ja vein oleks olnud märksõnadeks .
jah , et võib-olla tõesti , et
ma olen käinud kahel korral Iisraelis , ühel korral väikse grupiga nagu Tõnugi ja teisel korral suure grupiga ja mõlemal korral oli väga tore . et ma arvan , et üks põhjus , miks hulgakesi minna , on see , et muljeid jagatud , muljed on alati tugevamad , et tekib lisaväärtus tõesti . aga et teises suures grupis oli meil palju vaimulikke , muusikuid , biolooge , infotehnolooge , kooliõpetajaid ja juriste , nii et tähendab , see oli väga huvitav seltskond , kelle debatti oli ka huvitav kuulata ja tõepoolest , et see oli lisaväärtus , see suur seltskond , ma ei ütle midagi .
et oleneb ikkagi sellest nagu inimese kvaliteedist ja millise eelhäälestatusega inimene läheb , kas ta läheb turismireisile , kaubareisile , puhkusereisile või läheb ta palverännakule ?
just . et need inimesed olid ka kõik meil kirikuinimesed ja ei noh , tõesti ei tekkinud seda küsimustki , et võiks olla kaubareis .
Tõnu juba mainis ka seda , et nende Iisraeli reiside puhul vähemalt on see , et reisigrupi seltskond on küllaltki erinev , mitte ainult ametite , vaid ka oma konfessionaalse kuuluvuse poolest . Aga kipub ju olema ka niimoodi , nagu siin ka ma olen maininud , et noh , Iisrael on selline väga laiapõhjaline oikumeeniline palverännaku sihtpunkt , aga mainitud näiteks Rooma või Santiago de Compostela on nagu katoliklikud palverännukohad , et luterlased ju käivad ka luteri jalajälgedes , baptistid näiteks võib-olla Ameerika suurtes kirikutes ja nii edasi , et igal ühel on , kipuvad natuke olema omad palverännupaigad , sealsamas Iisraelis on ka ju palju erinevaid kirikuid , ortodoksid käivad oma radu pidi , katoliiklased oma radu pidi ja evangeelsed kristlased veel kolmandaid radu pidi . ja seal kipuvad olema ka need pühapaigad natukene , mõned küll kattuvad , aga on ka erinevaid kohti . aga selline sõbrunemine või segunemine heas mõttes toimub ju sellel reisil mitte ainult siis erinevate ametite ja eluvaldkondade inimeste vahel , vaid ka erinevate konfessioonide ja koguduste vahel ja lõppeks seal ei vaadata ka selle peale , et kui toimub leiva murdmine või armulaua pühitsemine , et millisest kirikust sina oled ja mina sinule või sinuga ühele armulauale või leiva murdmisele ei tule , et väga harva tuleb selliseid vahetegemisi ette sellistel puhkudel . et kuidas te seda olete kogenud oma reisidel ?
et loomulikult kahel korral või lausa kolmel me jagasime leiba ja veini pühades kohtades , kõik said sellest osa .
et mitte siis kodust kaasa võetud lihtsalt , vaid seal , kus Jeesuski
jah , et seal on ju igasse püha kohta peaaegu on rajatud klooster ja seal on need abivahendid kõik koha peal saadaval nagu , et ja kuna meil oli ka Oleviste pastor kaasas , siis tema pühitses selle .
no Ülo Niinemägi on juba , nagu öeldakse , vana kala nendel rännakutel , et võib ka une pealt käia .
just , seal on veel see tunne , et kas või Jordani jõe see ristimiskoht või mäejuhtluse mägi , et seal on ju , su kõrval on tunduvalt tumedama nahavärviga kristlased , on ju , kas ristivad või võtavad armulauda , et see ei ole ainult see , et on mingi Põhjamaad või Euroopa ja Kristus , et see on ikkagi
tekib selline ülemaailmne
just ,
nagu täiesti oikumeeniline ja
jah , et see näitab , et sa ei ole üksi selle oma usu küsimustega , täpselt samasugused mõtted liiguvad peas ka hoopis teistsuguste välimusega inimestel nagu , et
tegelikult ka mitte ainult rännak , mitte see , et sa oled mõelnud nende kohtade peale ette , et see on sinule isiklikult oluline näha neid paiku ja sinna jõuda , vaid ka see , mis toimub selle rännaku keskel nende inimestega , see osadus on oluline . et turismireisil minnakse vaatama kohti , aga samas minnakse ka kaubareisile või randa päevitama või ujuma ja see tundub , ja see jutt , mida siis seal räägitakse , kipub ikkagi keerlema nende asjade ümber , aga palverännaku sihteesmärk selgub siis mitte niivõrd koha peal, kuivõrd see ettevalmistus on juba häälestatuse mõttes selline osaduslikkus ja pühadus või pühaduse otsimine. Suuremates gruppides muidugi alati ei pruugi ka selliseid palvusi või jumalateenistusi pidada, et kuivõrd oluline roll on just nendel gruppi juhtidel, mis on ka juba kord siin saates täna mainitud.
Ja ma tahan küll väga olla tänulik Arne Hiiobile ja ka June Holvandusele, kellel oli väga suurepärane ettevalmistus ja kõik meie päevad algasid palvusega bussis ja selle päeva plaanide lahti seletamisega ja see oli niivõrd asjakohane ja alati sai küsida ja alati sai vastuseid. Et see oli aega, kus Arne Hiiob oma raamatu lõpetas seda
Püha maa. Ja Jeesus.
Ja, nii et see oli, tal oli see asi kohe niimoodi väga käes.
Nüüd saab selle raamatu kaasa võtta, mis ei ole ka väga paks, olen ise käinud korduvalt oluliselt paksema raamatuga Gerhard Krolli Jeesuse jälgedes, see on nagu liiga paks raamat, et see paar kilo kaalub ka, et on raske kaasa tassida.
Ja meie grupijuht ja ütlesi ka bussijuht Peeter Võsu, tema viimased aastad vist enamus ajast vedab Iisraelis nagu, et tema Eestis on haruldane külaline, et tema ettevalmistus oli samuti väga kõrge tasemeline ja kristlasena ta kindlasti kasutas ka iga võimalust palvetamiseks koos meiega.
Jah, tervitame siin ka siis neid gruppijuhte ja reiside korraldajaid, kes on eestlasi vähemalt pühale maale ja teistesse palverännu paikadesse viinud, isegi oma viimasel välisreisel eelmisel nädalal kohtasin lennujaamas ei kedagi muud kui siis Peeter Võsu, kes oli järjekordset gruppi viimas.
Tal jäi kahe reisi vahele loetud päevad see kord nagu, et
tore, tuleme natukene konkreetsemaks, et meie kuulajatele ka visualiseerida neid kogemusi, mis teil on mõneti kattuvad ja mõneti erinevad. Kui nüüd kohale jõuda, siis tänapäeval reisitakse tavaliselt ikkagi kaugemaid maid lennukiga. Ja milline oli tema teie esimene kogemus lennuki pealt välja astudes, kui peale hinge ja keha värina ja aplausi lennuk oli õnnelikult maandunud?
Tausalt öeldes, kui meil oli siin juba suur sügis ja temperatuur üsna seal 10 graadi ringis, siis öösel kell 1 lennukist väljudes, kui väljas on 26 graadi sooja, siis oleks nagu sauna lavale astunud. Et ja siis kui veel aknast välja vaadates on ümberringi palmid, siis on see ikka üsna omapärane kogemus. Nagu, et
eriti kui pole palme näinud.
Jah, oma silmaga ma seni polnud palmi näinud, nagu kui botaanikaed välja jätanud.
Ja ei, see maa võttis vastu küll väga, väga suurte emotsioonidega, loodus ja õhk ja väga-väga eriline oli. Mõnu meelest me saabusime Eilatis ja Eilatis oli kohe esimene kord ja seal oli nii soe, et ma oma novembrikuus kaasa võetud nahkjope sinna hotelliga jätsin.
Siis lõunapoolseim linn, kuurortlinn vastu ja Egiptuse piiri.
Et seal oli 34 graadi vist kuskil sooja ja siis tahan ka jälle öelda, et ma sain oma jope kätte Jeruusalemmas, tuli see mul meelde, et see sinna jäi ja Peeter Võsu, kes on peaaegu kõikidele hotellidele oma poiss ja elistas ja tagasi teel sain ma selle kätte, kui mul seda jälle vaja hakkas tulema. Et see olgu ka kõige selle maa niisuguse kultuuri ja näitaja, et asjad on hoitud ja väga, tõesti väga korras ja väga puhas on Iisraeli alad.
Mis sellisest kultuurist või suhtumisest kõigepealt silma hakkas ja võib-olla ka üllatas või šokeeris teid esimesel pilgul lisaks sellele erakordselt suurele temperatuuri vahele, mis tavaliselt kipub olema, kui me kevadel või sügisel oma kodumaalt lõunamaale sõidame?
minu jaoks oli suur või lausa natuke häiriv algul see, et igaüks tuleb, noh, nad näevad ju, et sa ei ole päris selline nagu kõik Iisraeli kodanikud, et sul on valge pea ja pikk kasv ja...
Ja vuntsid.
Ja vuntsid ja siis tormavad kõik sulle juurde, hakkad küsima, et kus sa pärit oled ja miks sa siia tulid ja nad on nii... No kuidas öelda, õnnelikud lausa, et sa külastad neid, et noh, ma saan aru, et turist toob raha sisse, aga see tundus midagi enamat, et teile ja. Tõesti meeldis see, et ma
ja need ei olnud mitte tollitöötajad.
Ei, ikka tavalised inimesed, tollitöötajad, need küsivad lahkudes lennuväljal, et mis sa seal tegid ja ega sa rohkem ei tule umbes, et...
Ja. Mind jämastas ka võib-olla see suur inimtihedus, et seal elab ju ikkagi väga palju inimesi ja ka ehitused on kõik väga tihedad. Eilat on nüüd juba niisugune moodsam linn, aga kui liikuda põhja poole, siis näeb ka kõiki neid väga-väga vanu ehitusi ja et see ikkagi läheb papiks küll. See kultuuri amploa on väga-väga suur. Et on väga kaasaegne, on ka väga maine, elu toimub lõunapool ja samas näeb väga palju neid tõelisi juudi perekondi põhjapool. Et see kõik, no näiteks me nägime ka ühte juudi poisi ümberlõikamise pidustust, kus siis perekond liikus noormes, kas ta oli vist 11-aastane või umbes selles vanuses, liikus baldahiini all, perekond liikus järgi, tagusid trummi ja laulsid, et sealt sai näha selle perekonna suurust ja perekonna kokkuhoidmist ja seda tähtsustamist, mis toimub, et kõik need traditsioonid on...
Tõenäoliselt on väga... tegu siis paar mitsvaga, ehk juudi nooremehe täiskasvanuks tunnistamisega, mitte ümberlõikamisega, mida tehakse juba siis lapse
kahe aastaselt vabandust muidugi. Või kahekuuselt, jah. Muidugi, vabandust, täitsa õige. Jah, võt, niisuguseid sündmusi juhtusime ka nägema.
See on siis selline nagu ülemineku riitus, ehk täiskasvanuks saamine, mis meil siis evangeelses kirikus seostub teadliku otsusega saada koguduse liikmeks, ristimisega ja laiemalt siis konfirmatsiooni või leerjõnnistamisega noorte inimeste puhul, mis on meie kultuurist vähemalt olnud tuntud ja võib-olla mitte enam nii väga järgitav kaasaegses ühiskonnas.
Täpselt nii, et kuna meie olime seal pühade ajal, milleks on need lehtmajade pühad, nagu mis on juudide jaoks suurim vist lausa aastas püha, nagu, siis torkas silma just see, et mitte ainult vanemad inimesed, vaid tõesti poisikesed järgivad kõiki neid traditsioone, mis on ette nähtud, need erinevad kindlasti luterlikust kombetalitusest, aga sünagoogid on rahvas puupüsti täis.
Et sina said siis, nagu öeldakse, pühakirjaga pähe kohe seal, et lajatati sulle need tuled suhteliselt mitte ainult leigest kliimast, vaid ka leigest usulisest kliimast väga laetud usulisse õhkonda.
Jah, sest kuna ma olin delegaadiks ka ühel kristlikul sellisel suurel konverentsil, mis oli seotud nende lehtmajadega, ma olin vist seal 6000 inimese hulgas vist küll ainuke luterlane, üle enda kõik kristlased.
Aga... Luterlased ka kristlased.
Jah, aga jällegi üle maailma on inimesi koos on ju ja see Surnumere ääres toimunud see avakontsert, see oli ka no seda ei saa kirjeldada, et see energia, mis sealt üles tõusis taeva poole, see pidi kuskile kohale jõudma.
Eks sina sattusid siis Iisraelisse lehtmajade püha ajal või pühad ajal, mil peetakse ka suurt lehtmajade püha konverents?
Just.
Mm-hmm. Mille algus suur avamine toimus sellel aastal ka siis kõrbealal?
Just.
Kas oli Masadas või...
See oli Surnumere ääres Engedis. Nagu.
Engedis,
jah. Just, et. Ja pärast Jerusalemas olid siis need töötoad ja õhtused koosolemised, kus ühel päeval tervitas meid ka Iisraeli president. Nagu.
No sellistel rännakutel ei ole mitte ainult siis omaette nende kohtade nägemine ja see omavaheline osadus, vaid ka sellised tagasiside võimalused, et inimesed ei sulgu ise endasse ka oma hotellituppa, ilmselt elatakse hotellides või olenevalt siis kellele mingi mugavusaste sobi vastuvõetav on vastuvalt rahakotile või võimalustele, aga et toimuvad ka sellised õhtused paneelvestlused, mida sa päeval oled kogenud, mida läbi elanud. Kas sellistest õhtutest noppisite ka mõtteid, kus nägid, mida teised mõtlevad samades oludes ja võib-olla erinevalt kui sina?
Küllab ikka, jah. Õhtusöögid olid ju tavaliselt väga uhked ja üks võimalus jutelda oligi õhtusöögi juures. Juba see oli oma, et nauditav muidugi, millised nende köök on. Aga jah, et need muljete vahetamine ja kes mida nägi, sest kindlasti kõige jaoks ei jätkugi silmi ja kõrvu, mida me nägime, et see võimendus. Ja minu toakaaslane, kellega ma nüüd kaks korda käisin, temaga me arutasime igal õhtul kõiki päeva sündmusi ja tema jaoks sai see seal talguse soov minna veel kord, ta on veel kolmandat korda käinud ja nüüd juba siis ta kuna ta on õigeusu kiriku liige, siis ta külastas ema Kseeniat ja oli kloostris seal, sest Vene õigeusu kloostris Jerusalemmas kaks nädalat. Ja sai sealt nüüd veel väga suure elamuse ja on seda jaganud. Nii et tõesti see need muljed nagu üha täienevad ja on huvi asja vastu ja meie lehtedes ju kirjutatakse üht-teist ja et
kuidas hoida tasakaalu sellistel nagu võiks öelda siis turistina palverännakul ikkagi tegemist on mõneti ka sellise turismi gruppi laadse seltskonnaga ja kui liigutakse sellistel kaubarohketel tänavatel, kui jõuda Jerusalemma, siis seal Kristuse ristitee ei meenuta mitte niivõrd Kristuse ristiteed, kuivõrd just seda raskust nende kaubitsejatest lahti saamisega. Ja kuidas seda tasakaalu hoida selle kaubandusliku poole, mis on pühapaigad nii-öelda üle ujutanud ja selle tegeliku pühaduse otsingu ja leidmise vahel?
Et Kristuse ristitee 10 punkti oli minu jaoks ikka tõeline suu ja ei lahti nähes seda
Kolgata teed.
Tõeline Kolgata tee, et igal sammul ripub su käsivarre külles mingisugune müüja, kes kutsub sind oma poodi ja seal tõesti ei tekinud seda pühaduse tunnet, vastupidi natuke juba tekis suge närvilisus, et aga no loomulikult iga sellise tuntuma koha juures on ka oma suveniiride müüjad ja siis keelekaste pakkujad, et kuna vett ja muud jooki kulub seal palju kuumuse tõttu, aga sa ei tohi neist lihtsalt välja teha.
No, muidugi ei ole, võib-olla turism selles mõttes ongi ju kasvanud välja palverännakutest ja millest on siis nagu ära võetud see vaimne tasand, jäänud ainult see asjade või kogemuste saamine või seltskonnaga koos reisimine, aga ometi võetakse ju kaasa palverännakutelt ka mingisuguseid sümboolseid esemeid, et Santiagost on teada see kamkarbi kaasavõtmine või selle märgi kaasavõtmine ja Iisraelis on kindlasti sellised asjad nagu kas siis õlipuuleht või surnumere vesi või Jordani vesi või mingid soolakristallid ja nii edasi, et õlidest rääkimata ja muudest asjadest, et kas te ka teie midagi kaasa tõite oma rännakutelt?
Ja ikka midagi sai kindlasti toodud ja ma arvangi, et ega see turisti ja no see kommertsialiseerumine seal on küll väga suur ja eks me ikka selle õngega läksime tihti peale. Et aga võib-olla tänu sellele, just sellele meie oma väikesele kogukonnale ja kõigele sellele jutule, mis sinna juurde käis, oli võimalik tasakaalus hoida. Kui sa küsid, et muidu seal võiks hulluda küll kõiki selle kaubanduse juures ja ennast unustada. Et oli korrale kutsuvaid inimesi ja seltskond oli ikka üldiselt muule häälestatud. Ja ma arvan, et see on maailma probleem. Ja kui meie jõuludest rääkida, siis on samamoodi. Et kõik pühad asjad kiputakse kaubanduseks muutma. Et siin peab ikka tõesti ise endaga, ongi, et aega võtta ja mõelda.
Aga nüüd see, kas või seda jõulude konteksti kasutades, et meiegi mõtleme, kui Vene ajal jõule tähistati, siis oli see palju põnevam ja palju tegelikum, kuna ei olnud seda kaubanduslikku tingeltangelit seal ümber. Et kui palju Iisraelis oli seda, millest Tõnu siin saate alguses vihjas, et kui sa sinna kohale jõuad, saad aru tegelikult, et tere tulemas tegelikusse. See tähendab, et see maa või need maad, mis on kogu aeg uudiste keskel, et kui sa hotelli aknast vaatad, et see, mis tuleb CNN-ist, toimub sinu kõrval tänavas või hotelli lähedal, et seal kogu aeg toimub midagi ja et see on tõepoolest nagu noateral, see on ühelt poolt ohtlik, kuidas need inimesed siin elavad inimesed ja rahvad hakkama saavad, oma vahel läbi saavad, et kuidas see külg teile tundus?
Täiesti hämmastav oli see, et kui toimuvad need insidendid, siis inimesed, siis no kui ta just täpselt sinu kõrval ei toimu, siis keegi reageeri sellele, et igapäevane elu kulgeb edasi, et olgu see seal omavalitsusaladel need põlevad, ma ei tea, musta tossu ajavad need mingid unnikud nagu, mida süüdatakse, ma ei tea, nagu kombe pärast juba või on need majad on ju ja et või tõesti tulistamine siis, et noh, see või kas või see, et Süüria piiri tagant kostub see kahurimürin, et no, et meil iga päev on, iga tund on uudis, et Süüria sõjast, aga tegelikult see toimub seal samas Iisraeli kõrval ju, et noh, see on kuidagi nende elu osa nagu.
Iga päev on osa, inimene harjub kõigega.
Jah, kahjuks küll vist, jah. Ja no, mis tal ülegi jääb?
Neil ei jäägi midagi üle, sest mõlemad pooled on ju endas äärmiselt kindlad, et Iisrael kaitseb oma õigusi, moslemid oma õigusi või vähemalt nad arvavad seda, et kus see täpselt see piir läheb, et kas viga tehti 48. Aastal, kui need ÜRO need alad seal paika pani või hiljem või varem.
Siin ongi nüüd hea ka küsida just seda nagu juutide ja moslemite või juutide ja araablaste või palestiinlaste küsimust, et teil on ka erinevad kogemused, üks grupp, millega sina Tõnu viimati käisid, olid peamiselt Iisraeli riigi aladel hotellides ja Virke käisid viimane kord, ööbisite üldse Betlemmas ja araablaste aladel, ehk Palestiina omavalitsusaladel.
Jah, need araablaste alad, no ega me seal mingid rahutusi ega mingisuguseid vägivalla akte ei kohanud, aga võib-olla näoilmed olid erinevad ja mõningad loosungid tänaval ja nägi väga uhkeid villasid, üles ehitatud rikkaid. Samas nende aedade taga oli praht ja mustus, et seda see hakkas täiesti silma erinevalt Iisraeli aladest.
Selle kohta on muidugi öeldud, et see on ainult fassaad, tõepoolest see on nagu noaga lõigatud, ja. Et kui üks nii-öelda kultuuriline piir lõpeb ja algab teine, siis algavad ka need prügimäed, aga et kodud on nagu puhtad ja perekonnad hoiavad kokku, et seda on, see on see külg, mida meie ei näe, kui me just sinna külla ei lähe.
Just niimoodi oli, jah.
Aga mingit sellist ebaturvalisuse tunnet ei tekinud ?
No natuke oli , sest meid oli hoiatatud ja meid , et me liiga palju ei pildistaks ja ei vaataks , võib-olla mundris mehi ei pildistaks näiteks ja see , eks see tekitas natuke kõhedust .
omavalitsusaladel , et juutide poole peal võid küll pildistada .
jaa , seal on täiesti okei , et ülemus ütleb , et sõdureid võid pildistada ja siis poseeri nende najal , kuidas tahes , on ju .
Et eks see natuke tekitas jah , kõhedust . ja muidugi need jutud ka , et Iisraeli aladel , või tähendab , iisraellased ei pääse teatud kohtadesse praktiliselt üldse , võib-olla korra aastas suurte pühadega .
üks selline koht on kindlasti Templimägi , kus Tõnul on olnud väga ekstreemsed kogemused , viimased uudised räägivad ju sellest , kuidas juudid saavad sinna kui üldse , siis ainult turvameeste relvastatud valve all , aga et ohus on ka tavalised turistid , näiteks kristlased , teame , et seal ei tohi ei palvetada ega usulisi sümboleid kaasas kanda .
et seal on tõepoolest niiviisi , et Iisraeli valitsus ise tagab selle , et seal on palveõigus ainult moslemitel ju nagu . Piibel on seal hulka ohtlikum kui pommivöö või püstol nagu ja turvamehi on seal tõesti nii palju , et no selge see , et meid ei peetud juutideks , et juudid , nemad saavad ainult dokumendi esitamisel koos relvastatud valvega seal liikuda , aga ka eurooplasel ei ole seal mitte hea olla . esimene päev , kui me üritasime Templimäele minna , siis oli Templimägi suletud . kasutasime juhust , läksime teisest sissepääsust läbi nutumüüri äärde , mis on Templimäe all teatavasti . ja kui me nutumüüri juurest lahkusime , siis seal algas see tulistamine üleval mäe peal nagu . pisargaasipilved tõusid ja nii edasi , on ju , ja siis õhtu-uudistest loed , et mingid noormehed sulgesid ennast sinna Al-Aqsa mosseesse , on ju , nagu , ja see kestis seal mitu päeva ikka , see intsident nagu . ja naljakas oli vaadata , et selle peale siis need moslemid , kellel muidu on vaba pääs sinna , hakkasid juute süüdistama , et neid ei lasta enam nende püha siin , pühasse templisse , kuigi templis templit kinni hoidsid just nimelt moslemid nagu , et see olukord seal on ikka väga , väga keeruline .
üks asi on nüüd see , mida uudised või uudistekanalid siin Eestis meieni toovad , kuivõrd see pilt erineb sellest , mida te seal ise olete kogenud ja inimestega suheldes näinud ?
meie käiguteed olid küll väga rahulikud ja kõik suhtlemised näiteks kaupluses või kuskil ka kirikutes olid väga sõbralikud .
just see , et küllaltki kriitilised ollakse ju juutide ja Iisraeli suhtes , et ta teeb ülekohut nendele palestiinlastele neid tarade ja piirangute taha sulgedes ja nii edasi , aga ilmselt nii-öelda oleneb , milline see nurga alt vaadata .
jaa , kes on , meie olime ka turistid , noh , need , kes ei häirinud neid , aga jah , see ei kogenud .
Seda on imelik öelda , aga mina arvan ka ikka , et no araablane on juba loomu poolest selline agressiivne või et juudid on sellised äärmiselt rahumeelsed ju nagu , et tema vihastamiseks pead ikka kõvasti vaeva nägema , et noh , võib-olla kaubanduses tekib vahest mingisugune , et su peale tõstetakse häält , kui sa ikka kuidagi aru ei saa nagu , aga araablastega jah , see konflikt tuleb nagu iseenesest , et
tuli siis või ?
Ei , mina põhjamaalasena ikka suutsin ennast nagu ohjes hoida .
ma vaatan , et te olete mõlemad teinud märkmeid ja ega me nendest ju täna saates , mis on väga lühikene , ei jõua rääkida , räägime üldiselt palverännakust kui võib-olla vaimsest seisundist . Siis ometi huvitaval kombel te olete kokku leppinud , et mõlemal on punane märkmik , mida te olete kaasa võtnud ja algusest lõpuni ma ei tea , aga tundub täis kirjutanud , et kas selline oma teekonna läbikirjutamine on teie jaoks oluline protsess ?
ta on nagu väike, ütleme, ennast värskena hoidmine esiteks, et suudad nagu jälgida, mida räägitakse ja olulist natuke kirja panna, et pärast noh, nagu meenutada. Et kõike ju kindlasti ei jõua üles kirjutada, need on märksõnad ja käekiri on tõesti meenutav.
Arsti käekiri.
Ma ütleks, et siin on ja, aga siiski ma loen välja need.
Olulist vahet ei ole, arsti vaja kirja.
Nelja aasta tagant siiski suudan veel välja lugeda. Nii et ta on ja selline oma jaoks rohkem tehtud. Mul on siin ka teisi reise sees, nii et see on mul kombeks, et vahel kui ka midagi tarka kuuleb, et kirja panna, et vahel ka mõned toredad ütlemised või mõned ka keele, mõned sõnad, mis on toodud välja, et või ka Iisraeli kohta ma olen Wikipediast välja võtnud, et kui suur ta on ja rahvaarv ja nii edasi, et niisugused, ja ka piiblikohad, mida seal mainiti, et kus kohas, et need on ka olnud head ikka üle lugeda ja vaadata.
Ja minu jaoks on märkmete tegemine kutse haigus ilmselt, et
kogu aeg märkmik käes.
Kogu aeg märkmik käes, nagu aga Iisrael on tõesti selline maa, kus sa pead märkmeid tegema, sest sa õhtul enam ei mäleta, mis kohti sa kõik jõudsid ära näha. Et...
Ja nii nagu me oleme kuulnud, on ka mõnedest märkmetest sündinud terveid reisiraamatuid, et... mida ka teised saavad hiljem kasutada, kes siis sama koha või sama kogemuse juurde jõuavad.
No ma arvan, et selleks peaks ikka seal korduvalt käima, et oleks midagi... raamatusse kirjutada, sest see kaks nädalat läheb nii kiiresti seal.
Et... No saate lõpuks tahakski teie, kes küsida seda, et kuivõrd see korduvus on oluline, teame, et moslemid peaksid kord elus käima Mekas, aga siin on juba kõlanud, et kes on käinud korra, tahab minna veel, kes on käinud kaks korda, läheb kolmandat korda, et kas see on nagu selline noh, nagu täitumatu soov või süvenemise vajadus või piisab ka korrast, et käia nii-öelda elupalverännakul?
No mina ei julge küll öelda, et ma lähiajal sinna tagasi läheks, aga kunagi ei või ette teada, aga ma arvan, et järgmine kord jääks see turismi pool ilmselt veelgi väiksemaks, et see peaks olema siis ikka puhtalt see palverännak juba.
Jah, ma arvan, igal juhul kui ma olin viimasel reisil, siis ma seal ka me jagasime muljaid ja ütlesin kohe kõvasti välja, et arvatavasti ei ole see mul viimane reis. Et nii palju on veel õhus küsimusi, nii palju on imetlust selle rahva suhtes, mis on ikka maailma kunstile, kirjandusele, muusikale andnud nii palju nobeliste, rohkem kui ükski teine rahvas. Veel ma tahan ühe imetluse tuua, et me käisime nende Peeter Võsuga lennu mingisuguses õppebaasis või muuseumis, kus meid juhendas üks tütarlaps, kes oli sõjaväe kohustust täitmas. Ja et meil oleks veel õppida selle rahva käest, et kõik see, kuidas nad oma tööstuse ja üles on ehitanud oma vett, kuidas nad mereveest, aga et kui patriootrikud nad on, et tüdrukud on seal sõjaväe kohustlased ja kui misuguse uhkusega ta räägib oma riigist. Et meil on väga palju õppida.
Selle noodi oleks hea ka lõpetada, sest teema on lõpmatu. Aitäh teile saatesse tulemast, Tõnu Veldre ja Virgen Embats, mina saatejuht Anti Toplan, tänan kuulajaid ja soovin teile mõtestatud rännakuid ja olgu iga ühe soov ka palverännakute osas täidetud, et me mõistaksime seda, miks me elame ja millised on teised rahvad ja nende põhimõtted. Jäädame ka saadet lõpetama täna saatesse tulnud Tõnu Veldre poolt kaasa võetud plaadilt Iisraeli muusikaga. Kuulmiseni!
Keset küla. Keset küla.
הבתים הישנים בין השדות הירוקים חלמתי שמצאתי אותך בין אנשים כל כך שונים בין עולמות קורא חוקים כמעט עבדה לי הדרך ואת עד שתבואי אליי שתבואי אליי אולי טיפה מאוחר עד שתבואי אליי ותיכנסי לחיי אל תתני לי ללכת גם כשאת עוברת ונועצת מבט כמה שאני מכור אלייך את לא מבינה את כמו ילדה קטנה אותי את מסובבת תגידי מה עובר עלייך מה עובר עליי עד שתבואי אליי עד שתבואי אליי עד שתבואי בין הטירוף של החיים חלמתי שמצאתי אותך בין בלילות בין בימים בין כל אותם השינויים כמעט עבדה לי הדרך ואת עד שתבואי אליי שתבואי אליי אולי טיפה מאוחר עד שתבואי אליי ותיכנסי לחיי אל תתני לי ללכת גם כשאת אומרת ונועצת מבט שאני מכור אלייך את לא מבינה את כמו ילדה קטנה אותי את מסובבת תגידי מה עובר עלייך מה עובר עליי עד שתבואי אליי עד שתבואי אליי עד שתבואי שתבואי אליי אולי טיפה מאוחר עד שתבואי אליי ותיכנסי לחיי אל תתני לי ללכת גם כשאת עוברת ונועצת מבט כמה שאני מכור אלייך את לא מבינה את כמו ילדה קטנה אותי את מסובבת